there are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin 10. jakson pariin. Tällä kertaa käsittelyssä on yksi oksettavimmista ja kummallisimmista tapauksista itänaapurimme historiassa ja pääsemme tämän myötä viimeistelemään Neuvostoliiton kauhutroikan. Troikan, jonka kaksi osaa on käsitelty jo aiemmissa jaksoissa, eli nehän olivat Onoprienko Ukrainasta ja Mihasevich Valko-Venäjältä. Tässä kolmikossa ei tietenkään ole tyhjentävästi kaikkia Venäjän, Neuvostoliiton, Ukrainan, Valko-Venäjän YM-kauhukertomuksia, eli tämä ei ole viimeinen jakso siltä osin. Sarjamurhatapauksia paljastuu jatkuvasti myös uusia ja valitettavasti sellaisiakin, joissa lähennellään tämän kauhutroikan uhrimääriä. Haluan tässä heti aluksi lausua myös pahoittelut ääneni puolesta, joka on noin 5 oktaavia matalampi kuin normaalisti. Halusin nyt kuitenkin paketoida teille 2 jaksoa joululomakuunteluksi, sillä uskon, että aika monet teistä matkustelevat tässä vuodenvaihteen tienoilla tai vaihtoehtoisesti joutuvat viettämään aikaa perheensä kanssa, jolloin on pakko olla jotkut kuulokkeet päässä joka tapauksessa. Tämä jakso pohjautuu hyvin vahvasti Robert Cullenin 1993 julkaistuun The Killer Department-kirjaan, joka on kirjoitettu viranomaisten ja muiden tapauksen parissa ihan oikeasti työskennelleiden ihmisten kanssa yhteistyössä tehtyjen haastattelujen, tutkimuspöytäkirjojen ja videonauhojen pohjalta. Eli kyseessä ei ole fiktiivinen, vaan ihan todellinen true crime opus. Ja sitten on joitakin vähän uudempia lähteitä käytetty sen mukaan, kun tapauksesta jotain uutta kerrottavaa on tullut. Ja koska tämä keissi on todella laaja ja haluan kertoa sen teille niin perinpohjaisesti, ettei teidän enää koskaan tarvitse kuunnella yhtään podcastia tästä aiheesta, niin jakso on jaettu 2. Eli nyt kuuntelet ensimmäistä osaa ja olet juuri oikeassa paikassa. Tämä tapaus sisältää runsaasti lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, jonka kuvailun koitan pitää ihan minimissä. Voin kertoa, että olen jättänyt jotain yksityiskohtia ihan kokonaan poiskin, koska en itsekään halua niitä kuulla. Mutta tämä on pienestä sanitoinnista huolimatta ihan top 2 ällöttävää kamaa, niin heti jos vähänkin tuntuu siltä, ettei huvita mennä pidemmälle, niin stop ja menet kuuntelemaan ruotsalaisia joululauluja. Yksi raskaan oleva ystäväni kertoi nähneensä painajaisia jo aiemmista jaksoista, joten jos hän on kuulolla, niin sitten ihan pienissä osissa tätä ja vähän karulaa sinne sitten tasapainottamaan aina välillä. No niin, teitä on varoitettu ja te edelleen kuuntelette, joten nyt sitten alkaa. Maantieteellisesti sijaitsemme tässä tarinassa, tosi tarinassa, Rostovin alueella Etelä-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa. Rostov oli 1980-luvulla kaupunki, jossa valmistettiin traktoreita. Hyvin tyypillinen 1 miljoonan asukkaan neuvostokaupunki. Siellä oli 1 pääkatu ja enemmän patsaita kuin ravintoloita. Se on edelleenkin 1 miljoonakaupunki. Ja Engelsin mukaan nimetyn kadun toisessa päässä tuolloin nökötti Lenin ja toisessa Marx. Rostovia ympäröi pienempien kaupunkien ja maaseutupaikkojen verkosto, jotka liittyvät yhteen rautateitse, sillä rautatiet olivat yksi asia, jota Neuvostoliitossa rakastettiin ja jota siellä osattiin rakentaa. Rostov on Donin varrella, ja siksi sen virallinen nimi onkin Rostov-na-Danu. Asovan merellekään ei ole pitkä matka. Tässä jaksossa vilisee nyt sitten aika paljon venäläisiä ihmisiä ja paikan nimiä. Toivottavasti pysytte jokseenkin kärryllä ja yritän pitää kaiken niin selkeänä kuin mahdollista. Kesäisenä lauantaina 1982 13-vuotias lapsenomainen venäläistyttö nimeltä Lyubov Biryuk oli lähetetty kauppaan ostamaan tupakkaa, leipää ja sokeria. Zaplavskajan kylässä, jossa Lyubov asui, ei monella ollut autoa ja lähimmät kaupat olivat Donskoen kaupungissa. Siellä oli 5000 asukasta. Yleensä Lyubov odotteli rämisevää Donskoen pikkubussia siinä risteyksessä, jossa hänen kylänsä soratie päättyi ja päällystetty tie alkoi. Hänen kultahampainen Belagea-äitinsä oli työläisnainen valtion maatilalla töissä eli sovhoosissa, ja sinne pikku Lyubakin olisi varmaan päätynyt töihin, Ljubovin äiti ihmetteli, kun lasta ei kuulunut kotiin ja epäili tämän jääneen isoäidin tai muun sukulaisen luo kyläilemään. Sukulaisia asui paljon lähikylissä, eikä isoäidillä ollut puhelinta, koska mitäpä neuvostokansalainen sellaisella tekisi. Joten Ljuban äiti lähti vasta aamulla etsimään tytärtään. Kun lasta ei ollut nähnyt kukaan sukulainen, tuttava tai koulutoveri, ryhtyi Ljubovin milisissä työskennellyt eno, eli siis Ljubovin äidin velipuoli, toimeen. Tuorein Ljubovista otettu valokuva oli 4 vuoden takaa. Kuvaa näytettiin viinakaupassa ja muualla, missä tytön olisi pitänyt käydä, mutta yllättäen kukaan ei tunnistanut lasta. Milisieno sai selville, että iltapäivän paloupussi Donskoista Zaplavskajan kylään ei ollut siis kulkenut lainkaan, ja hänellä oli vahva epäilys, että Ljuba oli mennyt jonkun ohiajaneen auton kyytiin. Liikennettähän riitti, sillä kaupunkilaiset olivat viikonlopun vietossa kesämökeillään ja maaseudun rauhallisilla uimarannoilla Donin varressa. Pari viikkoa myöhemmin keski-ikäinen donskoilainen mies oli etsiskelemässä jotain aidan seipäitä metsiköstä. Neuvostoliitossa oli keksitty, että kylien väliin jätettäisiin semmoisia metsäkaistaleita, metsikköjä, tuomaan ikään kuin mukavaa tunnelmaa. Käytännössä tämmöinen metsikkö, joka ei kuulu oikein kellekään ja kuuluu samalla vähän niin kuin kaikille, muuttuu tietenkin pikkuhiljaa kaatopaikaksi. No, samaa dumppausta tapahtuu Suomessakin, jos joku paikka havaitaan sopivan syrjäiseksi, että ei siinä mitään, vaikka metsiköt täällä kuuluvat aina jollekin. Sellainen on ihmismieli, poissa silmistä, poissa mielestä. Sitä paitsi neuvostoliittolaisen maailmankuvaan oli iskostunut vahvasti se, että luonto on ihmisen työkaluksi ja nautinta-alueeksi tarkoitettu, ja kyllä se itsensä puhdistaa, kaikkihan maatuu kuitenkin. No niin, siis mies hortoilee etsimässä metsikössä aidanseipäitä. Metsikkö/kaatopaikka. Suuren oksaisen tammen juurella mies näkee luita ja lihantapaista. No, lähempi tarkastelu osoitti, että kyseessä oli ihmisen pitkälti hajonneet jäänteet. Ruumis oli alaston, pitkät hiukset ja korvanlehdissä näkyvät korvakorut antoivat viitteitä uhrin sukupuoleen. Milisi tutki paikan ja myös Ljubov Birjukin milisieno Nikolai Petrov kutsuttiin paikalle. Hän elätteli toiveita, että kyseessä ei olisi hänen siskon tyttönsä, koska se oli niin pitkälle maatunut. Poikkeuksellisesti myös Rostovin alueen poliisipäällikkö kyörättiin rikospaikalle, mikä ei ollut todellakaan tavanomaista, sillä Rostovissa oli murhia muutenkin melkein joka päivä, ehkä jopa yli 400 vuodessa. Suomessahan tuolloin ollut ehkä vähän yli 100 murhaa vuodessa. 5 miljoonaa asukasta versus 1 miljoonan kaupunki. Mutta jos siis jollekin tulee yllätyksenä, niin rikokset eivät ole vain porvarillisen yhteiskunnan tuote. Kaikkien mielestä näytti siltä, kuin ruumis olisi maannut metsikössä vähintään kuukauden. Kadonneeksi ilmoitettujen lista käytiin läpi ja milisikadetteja, eli siis opiskelijoita, hälytettiin apuun haravoimaan metsää. Siis todellakin nyt metsän haravointi on tässä oikea termi, eikä mikään trumppilainen aivopieru suomalaisten harrastuksista. Etsintä tuottikin tulosta ja seuraavana päivänä pusikosta löydettiin valkoinen sandaali ja keltainen kassi, jossa oli Nasha Markka savukkeita, neuvostoliittolainen tupakkamerkki, ja se oli sitä tupakkaa, jota Ljubov oli lähetetty ostamaan. Ruumis tunnistettiin myös sormenjäljistä, jotka onnistuttiin jotenkuten saamaan jäljellä olevasta sorminahan palasta. Ruumin maatumista oli nopeuttanut kuuma ja sateinen kesäkuu. Ljubovin ruumis oli löytynyt vain semmoista vajaa 0,5 kilometriä kaupalta. Olisiko hän ehkä lähtenyt kävelemään kotikylään päin, kun bussi ei ollut kulkenut? Venäläinen henkirikos on usein samantapainen kuin suomalainen, että se on humalassa ja kiivastuksissa tehty. Että sellainen suunniteltu murha on vähän harvinaisempi. Koska Ljuba oli nuori tyttö, niin silloin ensimmäinen epäilty on aina oma isä. Ja miellyttävä ajatus. No, Ljubov ei edes tuntenut omaa isänsä. Kun Ljuba oli syntynyt, niin isä Birjuk oli kännissä puukottanut Ljubovin äitiä 15 kertaa ja istui sitten 15 vuoden tuomiota vankilassa Rostov-Nandanussa. Ha, Neuvostoliitossa oli siis muitakin kuin poliittisia vankeja. Pelagia äiti asui nyt siis sovhoosin varastonhoitajan kanssa, sen joka niitä Nasha Markka-savukkeita poltti. Lapsen murhassa isäpuoli olisi myös ollut luonteva epäilty, mutta hänellä oli vahva alibi työpaikaltaan. Tämän suunnittelemattomuuden ja alkoholisidonnaisuuden lisäksi niin toinen erittäin tyypillinen piirre Rostovin alueen henkirikoksille oli se, että 30-40% tapauksista tekijän motiivina oli ollut uhrin omaisuuden vieminen. Ljubovilta ei oltu viety mitään, eikä näyttänyt siltä, että syyllinen oli lähisukulainen. Eikö murhaaja tupakoinut edes, kun hän ei ottanut niitä tupakkiloitakaan mukaansa? Tämä voi olla hyvä tuntomerkki 80-luvun Neuvostoliitossa, jossa röökiä paloi kuin grafiittia Tšernobylissä. Miksei kukaan ollut nähnyt tai kuullut mitään niin lähellä kauppoja? Miten murhaaja oli uskaltanut tehdä tekosensa keskellä päivää? Miksi ruumiissa oli niin paljon haavoja? Oliko Ljubov raiskattu? Ruumiin avauspöytäkirja valmistui sivuhuomautuksena kuukauden kuluttua. No, raportista selvisi, että tyttöä oli ainakin lyöty takaraivoon sekä tylpällä että terävällä esineellä, joten oletettiin, että uhrilta oli lähtenyt taju ensimmäisestä takapäin tullesta iskusta, eikä tämä sen vuoksi ollut siis huutanut esimerkiksi. Milisi ei voinut todistajien puutteessa tehdä muutakaan kuin hypoteeseja tapahtuneesta. Kuka olisi voinut viedä tai houkutella 13-vuotiaan tytön metsään keskellä päivää ja puukottaa 22 kertaa? Vaikka sekä tytön isä että isäpuoli olivat eittämättä poissaan näistä teorioista, kuului perinteeseen kuitenkin sukulaisten armoton grillaaminen, vaikka tappajaa ei löydettäisikään. Saataisiin ainakin lisätietoa tytön ystävistä ja lähipiiristä. Ja tokihan sieltä löytyi epäilyttäviä ihmisiä. Löytyi yksikin lähistöllä asunut puutarhuri, joka oli tuomittu tieteellisen kommunismin opettajan raiskauksesta ja joka harrasti muun muassa veitsien valmistamista. Tuon ajan tutkinta-asiakirjat kertovat hyvin suurpiirteisesti kuulustelujen etenemisestä. Aika vähän oli kuitenkin muuttunut 30-luvun, siis 1930-luvun kuulustelutekniikoista, eli epäiltyjä lähinnä painostettiin fyysisesti ja henkisesti tunnustamaan. Epäilyillä ei ollut oikeutta asianajajaan, ennen kuin juttu oli valmis vietäväksi oikeuteen. Yksi epäilyistä hirtti itsensä, kun kuuli olevansa epäiltynä tässä tapauksessa, sillä häntä oli kuulusteltu kerran erään toisen jutun yhteydessä, eikä hän halunnut kokea vastaavaa uudelleen. Mikä on erittäin tyypillistä Venäjän ja Neuvostoliiton historiassa? Ei sivulliset uhrit eli collateral damage merkkaa mitään, eikä se merkannut tässäkään tapauksessa. Eivät Rostovin miliisit tienneet sitä, miten suuri tutkimus Ljubovin tapauksesta alkaisi. Periaatteessa monet aloitetut hommat loppuivat siihen, kun tuli jokin uusi määräys ylemmältä taholta. Mutta toisaalta taas sitten, vaikka useimmat neuvostoihmiset eivät pullikoineet määräysten edessä, niin aika harva teki kuitenkaan ihan 100-prosenttisesti sitä, mitä piti. Ljubovin murhatutkinta kuitenkin laitettiin lepäämään jonnekin työpöydän lokeroon, mutta ei pitkäksi aikaa. Samana syksynä, syyskuussa 1982, eräs rautatietyöläinen käveli lähellä Shaktin asemaa 30 kilometriä Donskoista Luoteeseen. Hän löysi ihmisen jäänteet metsästä aika läheltä rataa. Kuolinsyy-tutkimuksessa arvioitiin, että ruumis oli ollut metsässä vähintään 6 viikkoa. Tämäkin ruumis oli alaston, makasi mahallaan, kädet pään lähellä ja jalat harallaan. Luissa näkyi useita veitsenjälkiä, myös muun muassa silmäkuopissa. Ruumista ei kuitenkaan pystytty tunnistamaan, muuta kuin että kyseessä oli naisen ruumis. Tästä löydöstä reilun kuukauden kuluttua sotilas Kazachi Lagerian sotilastukikohdan lähellä kompastui naisen jäänteisiin, ruumis makasi mahallaan ja oli peitelty oksilla. Luista löytyi jälleen veitsenjälkiä, eikä henkilöllisyyttä taaskaan saatu selville. Kaikilla kolmella löydetyllä oli veitsenjälkiä silmäkuopan luustossa. Pahoittelut tästä yksityiskohdasta, mutta siis tämähän ei ole normaalia. Milisi päätti ryhdistäytyä ja joulukuussa perustettiin erityisryhmä selvittämään näitä 3 murhaa. Tutkintaryhmää pyrittiin löytämään parhaat milisit ja yksi heistä oli nimeltään Viktor Burakov, joka oli koko osaston paras sormenjälki, ballistiikka, poliisitiedemies. Hän oli ehkä parhaiten koulutettu kopperi Rostovissa ja opiskellut kriminologiaa 4 vuotta sisäministeriön akatemiassa Volgogradissa. Burakov lähti tiimiin mielellään, sillä hän oli tusannut pitkään labrahommissa tutkimassa kaiken maailman kengäjälkiä ja luoden reikiä, ja kun oli saanut ne valmiiksi, oli juttu aina hänen osaltaan taputeltu. Hän halusi siis uusia haasteita. Asiassa oli vain yksi mutta. Burakov-perheinen oli juuri edennyt hyvin asemiin asunnon odotuslistalla, ja hän halusi tietää, vaikuttaisiko poliisiyksikön vaihtaminen hänen jonotusnumeronsa asuntolistalla. Niin, Neuvostoliitossa tosiaan piti jonottaa kaikkea, myös hyvää ja omaa asuntoa. Tällä hetkellä 4-henkinen perhe asui mökissä, jonne tuli vesi kaivoon, korttelin päähän ja vessa oli pihan perällä. Uusi asunto niin sanotusti kiinnosteli Burakovin pariskuntaa ja 2 poikaa. Muuten miliseillä oli Neuvostoliitossa paljon pienempi palkka kuin vaikkapa tehdastyöläisillä, että palkkajärjestelmähän oli ideologinen. Urakov ei olisi aikoinaan oikeastaan edes halunnut lainvartijaksi, mutta kommunistipuolueen johto päätti, mihin kukakin työllistyi sit loppupeleissä. Burakov tosiaan varman uuden asunnon sijaan valitsi tiimin vaihtamisen ja alkoi tutkia näitä kolmea murhaa. Hän alkoi tutkia kolmea murhaa, mutta neljäs ruumis löytyikin tammikuussa 1983 jälleen Shaktin rautatieaseman lähistöltä. Tältäkin uhrelta oli kallosta löytyneiden jälkien perusteella kaivettu silmät päästä ja vaikutti siltä, että ruumis oli maannut metsikössä jopa puolisen vuotta. Pehmytkudosta ei ollut enää jäljellä. Ja sukupuoli pääteltiin lähinnä siitä, että lähistöltä löydettiin naisten vaatekappaleita. Luuranko oli aika lyhyt, joten kyseessä oli ehkä teini-ikäinen tyttö. Virallisesti näitä neljää löytynyttä ruumista ei linkitetty toisiinsa, mutta Burakov ja muut tutkijaryhmän jäsenet olivat melko varmoja siitä, että yhteys oli, koska uhrit olivat löydetty niin läheltä toisiaan sekä maantieteellisesti että ajallisesti. Ja sitten oli vielä tämä kaikille tehty silmäoperaatio. Vanhan venäläisen uskomuksen mukaan murhaajan kuva jää uhrin silmiin. Spekuloitiin sillä, olisiko tekijä kaivannut silmät päästä tästä syystä, niin kuin tuhotakseen todistusaineistoa. Mutta Burakov uskoi, että tekijä ei vaan halunnut katsoa uhriensa silmiin. Tämä saattoi ehkä viitata siihen, että tekijä vietti jonkin aikaa uhriensa kanssa. Miliisi oli näiden tapausten jälkeen alkanut kiinnittää enemmän huomiota tyttöjen katoamisilmoituksiin. Yksi tällainen katoamisilmoitus oli tehty Novoshahtinskin kaivoskaupungissa, vähän Rostovista pohjoiseen. 10-vuotias Olga Stalmanchenok ei ollut palannut pianotunniltaan joulukuussa 1982. Neuvostoliitossahan ei opetettu lapsia pelkäämään tuntemattomia, eikä lehdissä kirjoitettu lapsiin kohdistuneista rikoksista, koska ne eivät kuuluneet sosialistiseen yhteiskuntaan. Nehän riivasivat vain kapitalistisia, mädännäisiä valtioita, kuten Yhdysvallat. Lapset opetettiin kutsumaan vieraita ihmisiä sukulaista muistuttavilla nimityksillä, täti, setä, mummo, pappa. Jos rikoksista kirjoitettiin, uutiset koskivat lähes aina talousrikoksia, ja niitähän tekivät ihmiset, jotka olivat saaneet kapitalistisen taudin, ahneuden tartunnan. Lisäksi Neuvostoliitossa, kuten kaikki tiedämme, ei ollut seksiä. Populaarikulttuurissa ei missään nimessä olisi esitetty vaikkapa sarjamurhaajahahmoa, jolla on seksuaalinen motiivi. Ei sellaisia ollut olemassakaan. Kaivoksella töissä olleet vanhemmat olivat odottaneet Olgaa kotiin 7:00. Ja 11 aikaa illalla he alkoivat panikoitua. Isä Stalmanchenok etsi lastaan moottoripyörällään ympäri kaupunkia, jossa joka puolella oli hiilikasoja ja muuta kaunista kaivoskaupunkiin kuuluvaa. Olgan äiti lähti bussilla keskustaan ja ilmoitti miliisille, että hänen tyttärensä on kadonnut. Miliisiasemalla häntä ei otettu kovinkaan vakavasti. 3 päivää myöhemmin miliisi kuitenkin sitten alkoi jakaa lentolehtisiä, jossa oli Olgan koulukuva. Silminnäkijöitä ei löytynyt eikä kukaan ollut nähnyt mitään joulukuun iltana, kun Olga oli lähtenyt soittotunnilta. Etsinnässä käytettiin myös miliisikoiria, mutta ne eivät myöskään löytäneet mitään haisua tytöstä. Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun sanon ääneen sanan miliisikoira. Viikkoja sen jälkeen, kun Olgan katoamisesta oli alettu puhua Novoshahtinskissa, Olgan vanhemmat saivat tärisevällä käsialalla kirjoitetun postikortin, jossa luki, että heidän täytyisi etsiä tyttöään kaupungin kaakkoispuolella olevasta metsiköstä. Kortissa luki myös, että me kaappaamme ja tapamme 10 tyttöä seuraavan vuoden aikana ja Olga on heistä ensimmäinen. Miliisi ei löytänyt metsiköstä mitään. Korttikin oli niin huonolla venäjällä kirjoitettu, että tiiminvetäjä Burakov loogisesti ajatteli, ettei sen kirjoittaja voinut olla oikea tekijä, koska tämähän on pakko olla älykkäämpi kuin kortin kirjoittajan. Olgaa ei löytänyt miliisikoirineen, vaan lopulta karmivan löydön teki kolhoosin, eli kollektiivimaatilan traktorin kuljettaja, huhtikuussa 1983 kevätkyntöä peltoon tehdessään. Tapauksia tutkinen tiiminvetäjä Burakov kutsuttiin paikalle. Tytön ruumis löytyi melkein 5 kilometrin päästä konservatoriolta, jossa tämä oli ollut pianotunnillaan. Tekijä oli siis mahdollisesti kulkenut uhrinsa kanssa näin pitkän matkan illan pimeydessä, kaupungin kaduilta päästyään kaikenlaisten jättömaiden läpi pellolle. Olgan ruumis oli säilynyt muita uhreja paremmin, koska oli ollut talvi ja maatuminen oli hidastunut. Ruumiin vartalossa näkyi lukuisia pistojälkiä. Sisäelimiä oli poistettu ja laitettu takaisin väärin kohtiin. Säästän teitä nyt tässä hiukan yksityiskohdelta, mutta jos Vilte ja Jackin tarina on jotenkin tuttu, niin vammat muistuttivat jonkun verran sitä, mitä 1888 Lontoossa riehunut sarjamurha teki naisuhreilleen. Ja kyllä, silmäkuopissa näkyi taas sellaisia uurteita, mitä 4 aiemman uhrin pääkaaloista oli löytynyt. Tytön koulutussut, mekko ja nimikoitu nuottivihko löytyivät pellosta niin ikään. Rostovin miliisillä oli hyvin vähän kokemusta sarjamurhaajien jahtaamisesta. Se vähäinenkin tieto, mitä oli kerätty aiemmista tapauksista, pidettiin salassa, usein jopa muilta miliiseiltä. Burakov, päätutkija, tiesi yhdestä tapauksesta Neuvosto-Ukrainassa 1950-60-70-luvuilla. Ukrainan alueella oli muuten 1980-luvulla toinen nuoria tyttöjä murhannut yrjösäkki, Serhii Tkach, johon voidaan palata jossain toisessa jaksossa tarkemmin. Miten tämä tekijä sai pidettyä uhrinsa rauhallisina ja hiljaa niin kauan, että he olivat kulkeneet sellaiselle paikalle, missä murhaaminen oli niin sanotusti turvallista tämän tekijän näkökulmasta? Oliko tekijä poikkeuksellisen charmikas? Oliko tekijä luottamusta herättävä miliisi? Burakov epäili, että tekijällä täytyy olla ainakin auto, oma tai valtion, jolla hän pääsi kiertelemään kaikkia pikkupaikkoja. Eivätkä uhritkaan varmaan olleet kävelleet 5 kilometriä jonnekin pellon laitaan, vaan ottaneet autokyydin vastaan. Miliisi sai 4 kuukautta aikaa pähkäillä näitä murhia, kunnes elokuun 8. päivä 1983 Rostovin lentokentän lähellä olleelle jalkapallokentälle matkalla ollut poikaporukka näki asuinalueen väliin jätetyllä metsäkaistaleella jotain valkoista tuita. Burakov kutsuttiin paikalle muiden miliisien vahvistukseksi. Ruumiin ympäriltä löydettiin kaikenlaista roskaa metsässä kun oltiin. Jäännökset itsessään olivat taas helteen ja vesisateen kuluttamat, mutta uhri vaikutti olevan tyttö ja silmäkuopat, check. Pahinta oli ehkä se, että uhri näytti olleen kehitysvammainen. Neuvostoliitossa, kuten länsimaissakin tuohon aikaan, monet vanhemmat sijoittivat Down-lapset sisäoppilaitoksiin tai hoitolaitoksiin, koska koettiin, etteivät vanhemmat pysty huolehtimaan vammaisesta lapsesta. Tyttö oli 13-vuotias Irina Dunenkova, joka oli asunut laitoksen loma-aikana siskonsa kanssa shaktissa. Siskollakin oli lievä kehitysvamma ja tämä oli elättänyt tätä 2 hengen perhettä sosiaalituella ja seksityöllä. Irina oli ilman kunnollista valvontaa lähtenyt vaeltelemaan eikä isosisko ollut tehnyt katoamisilmoitusta hänestä. Kun Irinan ruumista vielä tunnistettiin, Burakovin tiimi oli löytänyt jo seuraavan ruumiin. Roskiaan dumppaamassa ollut mies, ei kaukana Rostovin lentokentältä, näki ojassa oksien keskellä pienen ruumiin. Se osoittautui lähemmän tutkiskelun jälkeen 8-vuotiaaksi pojaksi nimeltä Igor Gudkov. Hänet oli ilmoitettu kadonneeksi 9. elokuuta 83 Rostovin esikaupungissa, Bataiskis. Igor oli ollut yksin lyhyellä kauppareissulla bussilla Bataiskista Rostoviin, mutta ei koskaan saapunut kauppaan. Jälleen ruumiista löytyi useita teräaseella tehtyjä haavoja, silmät mukaan lukien, ja ruumis oli jätetty metsäiselle alueelle. Mutta voisiko sama tekijä tappaa sekä tyttöjä että poikia? Voisiko murhaajia olla 2? Syyskuun puolivälissä Burakov kutsuttiin kenttätutkimuksista takaisin Rostoviin. Nuori mies nimeltä Juri Kalenik oli tunnustanut murhat. Juri Kalenik oli haltian näköinen 19-vuotias kundi, joka oli 12-vuotiaasta asunut kehitysvammaisille tarkoitetussa sisäoppilaitoksessa. Jossain länsimaassa Jurilla olisi varmaan diagnosoitu joku oppimisvaikeus tai käytöshäiriö. Hänhän siis luki, kirjoitti ja puhui ihan normaalisti, opiskeli, pelasi shakkia ja sitä rataa. Sisäoppilaitos tuo tietysti monelle mieleen sellaisen Harry Potter-maisen hienon opinahjon, mutta voin kertoa teille, että neuvostoliittolaiset laitokset kehitysvammaisille olivat painajaismaisia. Kun Juri oli täyttänyt 17, hän pyrki opiskelemaan ammattikouluun ja pääsi lattia-asentajan koulutukseen. Juri hengaili sisäoppilaitostovereidensa kanssa vielä 83 syksyllä. Hän oli ollut erään Valerin kanssa pienellä maaseutuseikkailulla paikallisjunalla ja jäänyt johdinautojen eli trollikoiden varikolle yöksi yhteen autoista. Aamulla trollikan kuljettaja tietenkin löysi pojat. Juri ehti juosta pakoon, mutta Valeri jäi kiinni. Koska lähistöltä oli löytynyt ruumiita, kuulusteltiin Valeria, joka kiisti syyllisyytensä, mutta sanoi Jurin tehneen henkirikokset. Samana iltapäivänä Juri Kalenik pidätettiin ja hän joutui ensimmäistä kertaa elämässään poliisivankilaan. Muutaman päivän kuulusteluiden jälkeen Kalenik, jolla ei tietenkään ollut asianajajaa tai muutakaan tukea, tunnusti 7 murhaa ja 4 muuta henkirikosta, jotka eivät olleet samassa tutkinnassa edes. Tunnustaminen oli erittäin korkeassa arvossa Neuvostoliitossa. Myös syyttömyysolettama puuttui ja puuttuu Venäjältä edelleen. Burakov, murhasarjan tutkija, ei uskonut, että kehitysvammainen voisi hillitä seksuaalisia himojaan, eikä Burakovilla ollut mitään syytä epäillä Juri Kalenikin tunnustusta. Mutta pystyisikö Kalenik näyttämään rikospaikat? Tutkijatiimiin oli hälytetty Burakovia korkea-arvoisempia miliisejä, jotka käyttivät Burakovin mielestä vähän huonoja metodeja. No kieltämättä vähän. Kun Kalenikin piti selostaa, miten pikku Igorin murha tapahtui, hänet vietiin muutaman 100 metrin päähän ruumiin löytöpaikasta. Ei hän olisi löytänyt sitä paikkaa itse. Muillakin murhapaikoilla Kalenik hortoili tuntikausia ympärinsä eikä tiennyt minne mennä ennen kuin oli tarpeeksi konsultoinut Burakovin esimiesten kanssa. Mitä enemmän Burakov tutki, sitä enemmän hän alkoi myös epäillä Kalenikin syyllisyyttä. Muut miliisit olivat kohdelleet Juri Kalenikia niin kuin hän ei tajuaisi mistään mitään, mutta kun Burakov keskusteli tämän kanssa, niin poika vaikutti ihan tavalliselta. Juri oli tietenkin kuulustelijoitaan oppinut, mitä rikospaikoilla oli tapahtunut ja keitä uhrit olivat. Mutta miksi Kalenik oli tunnustanut? Millaistakohan oli olla vankilassa 19-vuotiaana? Juri Kalenik ei suostunut kertomaan Burakoville syytä tunnustukseen, sillä luottamus miliisiin oli totaalisesti mennyttä ja Kalenik joutui joka tapauksessa vielä jäämään poliisivankilaan. Neuvostoliitossa oli yleistä, että pidätettynä olleen selliin laitettiin luottovanki, joka osasi onkia tietoja miliisille. Näinhän tehtiin myös Leszek Pekalskin tapauksessa Puolassa, tapaus, jota puitiin muistaakseni podcastimme 6. jaksossa. Tosin puolalaisilla oli oikea mies pidätettynä ja luottovankia pelotti, kun tunnustuksia alkoi tulla. Mutta siis tunnustuksia saa ihmisestä ulos monin eri keinoin. Kalenik tuomittiin pariksi vuodeksi vankeuteen autovarkaudesta, jotta hänet saatiin pidettyä miliisin ulottuvilla. Mutta murhista ei tosiaan saatu juttua kasaan, vaikka kova oli yritys. Valitettavasti, tai onneksi, Moskovassa asti oli huomattu Rostovin miliisin kyvyttömyys ratkaista murhia, vaikka niitä oli tutkittu jo vuoden verran. Burakovin oli pakko todistaa Kalenikin syyttömyys, jos hän halusi jatkaa omaa tutkintaansa. Oli vähän vaikea todistaa koulusta lintsailevan ja trollikassa öitään viettävän Juri Kalenikin olinpaikkoja murhien tapahtuma-aikoina, mutta sitten ruumiit alkoi tulla lisää, vaikka Juri oli vankilassa. 8. lokakuuta 1983 Novoshahtinskissa metsäiseltä alueelta löytyi nuoren naisen ruumis, joka oli leikattu auki rintalastasta alasasti. Toinen rinta oli poistettu, toinen silmä leikattu. Henkilöllisyyttä ei saatu selville. Ruumis ei myöskään vastannut ketään, joka olisi ilmoitettu kadonneeksi. 30. lokakuuta Shahtin lähestöltä löytyi mullalla peitelty nuoren naisen ruumis, joka oli ollut kuolleena vain 3 päivää. Kallo oli murskattu ehkä veitsen kahvalla, häntä oli kuristettu ja jälleen kaikki naissukupuoleen viittaavat orgaanit oli yritetty poistaa. Mutta ei silmiä. Uhri oli Vera Shevkun, 19-vuotias koulupudokas, joka käytti runsaasti alkoholia ja ajeli paikallisjunissa päämäärättömästi. Veera oli nähty hengailemassa asunnolla, jossa tiedettiin asustelevan laitapuolen ihmisiä ja ihan puhtaita rikollisia. Eli vähän niin kuin torppa, jossa annettiin yösiä Juhani Adamin pojalle aina silloin tällöin. Viittaan siis edellisen jakson tapaukseen, jos joltain on jäänyt kuuntelematta. Eräs todistaja sanoi, että tuossa asunnossa oli käynyt Veeran murhaa edeltäneenä iltana miliisi tavallisissa vaatteissa. Burakov oli miettinyt aiemminkin, voisiko tekijä olla miliisi tai ehkä entinen miliisi. Tai joku, jolla oli luottamusta herättävä uniformu. 27. marraskuuta löytyi jälleen yksi ruumis, joka oli käytännössä luuranko. Se oli ollut selvästi paikoillaan useita kuukauksia, ainakin kesästä lähtien. Silmäkuopissa oli uurteita. Periaatteessahan osa näistä olisi voinut olla Juri Kalenikin uhreja, koska hän oli ollut tuolloin vielä vapaana. Mutta miksei hän sitten tunnustanut näitä? Vuosi vaihtui. Ja Rostovin miliisillä oli ainakin 9 selvittämätöntä murhaa, jotka liittyivät toisiinsa. 4. tammikuuta 84 metsästäjä löysi Rostov Shakti rautatien varresta vaatekappaleilla ja lumella peitellyn pojan ruumiin. Se oli viikkoa aiemmin kadonneeksi ilmoitettu 14-vuotias Sergei Markov. Koska ruumis oli erittäin hyvin säilynyt kylmässä ilmassa, siitä näkyi karmaisevalla tavalla murhaajan aiheuttamat vammat, toisin kuin pitkään maatuneista tai kesällä löydetyistä. Murhaaja oli tehnyt useita kymmeniä pikkuhaavoja pojan ruumiiseen, eli oli selvästi nautiskellut veitsen käyttämisestä. Myös tältä uhrilta oli poistettu sukuelimet ja itse asiassa lähinnä kai koko haaraosasto. Hieman oudosti ruumiin läheltä löytyi myös 3 pientä kasaa ihmisen kakkaa. Lähin rautatieasema oli nimeltään Persianovka. Murhatutkimuksia johtaneet miliisiaseman päällikkö Mihail Fetisov. Tämä aloitti tutkimukset sieltä, missä Sergei Markov, pikku Sergei, oli noussut paikallisjunaan. Fetisov sai kuulla, että sielläpäin oli juuri pyörinyt Mihail Tjapkin, joka oli oikeasti kehitysvammainen, toisin kuin Juri Kalenik. Tämän pojan sukulaiset vinkkasivat miliisille kuitenkin erään toisen kehitysvammaisen pojan, Aleksander Ponomarjevin. Olen tosi pahoillani, että tässä jaksossa on niin paljon vastenmielistä, ihan näihin murhiin liittymätöntäkin asiaa, mutta kerron vain, mitä tosiaan ihan oikeasti tapahtui ja millaisessa todellisuudessa kehitysvammaiset elivät ja elävät osittain edelleenkin Venäjällä. Ponomarjov tunnusti murhat ja sanoi, että he olivat tehneet ne yhdessä Tjapkinin kanssa. Ponomarjov kertoi, että he olivat tulleet Persianovkan asemalle paikallisjunalla, kohdanneet siellä Sergei Markovin, ostaneet kioskista viiniä ja snäksejä ja lähteneet yhdessä kävelylle. Kun he olivat päässeet syrjään junaradalta, Ponomarjov oli tappanut Sergein. Aseman kiskamyyjä tunnisti Ponomarjovin ja Tjapkinin valokuvista. Ponomarjovia pyydettiin näyttämään murhapaikka. Hän hortoili metsässä ja Fetisov, milisipäällikkö, kysyi, mitä tämä etsi. Ponomarjov sanoi, no sitä paskaa, joka mietittiin tänne. Kakkakasat oli jo poistettu metsästä. Miten Ponomarjov saattoi tietää kakoista, jos hän ei ollut osallinen? Mihail Tjapkin oli niin rajoittunut puhekyvyltään ja muuten, ettei hänestä oikein ollut todistajaksi, eikä hän löytänyt Persianovkan asemalta minnekään. Tjapkin kuitenkin sanoi tappaneensa junassa partisaanin, Verashevkunin, jonkun psykiatrin ja jonkun tytön, jonka ruumis oli bensa-aseman lähellä. Parin viikon kuluttua bensa-aseman läheltä itse asiassa löydettiinkin tytön ruumis. Rostovin alueelta löydettiin pian vielä 2 ruumista lisää ja Ponomarjov ja Tjapkin tunnustivat nekin murhat. Mutta pian miliisillä oli lisää ihmisiä, jotka tunnustivat murhat. Yhdellä oli jopa uhrille kuuluvia koruja. Koko tutkinta alkoi muistuttaa sirkusta. Voiko Ponomarjovin ja Tjapkinin tunnustuksiin luottaa Markovin osalta, mutta ei muiden? Miten he tiesivät kakkakasoista? Miten Tjapkin tiesi bensa-asemalta löytyneestä ruumiista? Useimmat miliisit halusivat vain niitata nämä pojat ja sulkea keissin. Fetisov oli vähän kahden vaiheilla, mutta Viktor Burakov vastusti ajatusta, että 2 kehitysvammaista poikaa oli murhien takana. Ponomarjov oli saattanut kuulla kakoista ensimmäisessä kuulustelussaan ennen kuin hänet vietiin rikospaikalle. Tjapkin oli saattanut itsessään nähdä ruumiin bensa-aseman lähellä, sillä hän kierteli paljolti ympäri kyliä. Vuoden 84 alkupuolella selvisi jotain, mikä muutti tutkintaa. Vaikutti siltä, että Sergei oli raiskattu ennen kuolemaansa. Muut löydetyt ruumiit olivat olleet niin huonossa kunnossa, että niistä ei oltu löydetty raiskauksen merkkejä. No sitten miliisi alkoi miettiä, kuka voisi raiskata pojan. Voisiko murhaaja olla homoseksuaali? Olisiko homoseksuaali voinut murhata myös tytöt ja naiset? Rostovin rikoslaboratorioissa ei todellakaan vielä oltu kehittämässä DNA-tutkimuksia, kuten Yhdysvalloissa tuohon aikaan oltiin. He pystyivät selvittämään eritteistä veriryhmän 80% varmuudella. Sergei Markovin ruumista löydetty näyte oli labran mukaan tosi harvinaisen veriryhmän edustajalta, AB-ryhmän ihmiseltä. Vain keskimäärin 6% väestöstä, noin niin kuin maailmanlaajuisesti keskimäärin, on AB-ryhmä. Mihail Tjapkinilla oli se veriryhmä. Valitettavasti vuoden 84 aikana ruumiita ilmaantui jatkuvasti. 10. tammikuuta Rostovin lentokentän läheltä hyvin lähellä Irina Dunenkovan löytöpaikkaa oli nuoren naisen jäännökset. Tämä oli ollut kuolleena vain noin päivän, eli vankilassa olivat siinä vaiheessa olleet sekä Juri Kalenik että Mihail Tjapkin. Murhaaja oli leikellyt naisen naamaa ja poistanut yhden nimettömän, siis sormen, mutta silmät olivat paikoillaan. Mutaisesta maasta löytyi valtava kengänjälki. Tutkijat löysivät myös siemennestettä ja verta uhrin vaatteista, jotka lähetettiin rikoslaboratorioon. Vaatteiden taskusta löytyi matkalaukun nimilappu, josta selvisi uhrin nimi. Hän oli Natalia Shalopinina, 18-vuotias. Rostovin bussiasema milisi muisti, että oli kolmena yönä hätistellyt Shalopininaa ulos asemalta. Siellä ei saanut nimittäin viettää öitään. Yhtenä yönä Shalopininalla oli ollut mukanaan poika läheiseltä traktoritehtaalta. Natalia Shalopininan seuralainen oli ollut murhayönä visusti omassa asuntolassaan, eli alibivedenpitävä. Milisit kokosivatkin uhrin profiilin. Ei käynyt töissä, ei opiskellut, väärinkäytti alkoholia, irtolaisen elämäntyyli, tippuritartunta, levoton seksielämä. Tässä on kaikki, mitä Neuvostoliitossa ei saanut olla. Toisaalta ei siellä pitänyt olla murhiakaan. Tutkimuksissa selvisi, että Natalia Shalopininalla oli ollut yksi läheinen ystävä, Olga Kurpina. Olga oli kadonnut 82 elokuussa. Pian oli selvää, että Olga oli yksi aiemmin löytyneistä tunnistamatta jääneistä ruumiista. Yhteys uhrien välillä oli ensimmäinen, mutta merkitsikö se jotain? Miksi ei muuten uhrien silmiä enää leikelty? Oliko tekijä edelleen sama? Viktor Burakov, joka edelleen joutui raatamaan Juri Kalenikin jutun kanssa, teki vähän analyysityötä. Ensimmäiset uhrit olivat olleet lapsia, jotka kaikki asuivat jonkun vastuuntuntoisen aikuisen kanssa ja olivat olleet ihan laillisilla asioilla liikkeellä. Vera Shevkun ja Natalia Shalopinina olivat nuoria naisia, jotka elivät hiukan seksityön rajamailla, mikä ei siis ollut laillista työtä. Neuvostoliitto oli kuin 1800-luvun Suomi, eli työpaikka oli pakollinen, ja jos milisi tapasi jostain hengailemasta, saatettiin laittaa poliisivankilan kautta pakolla töihin jonnekin, yleensä kolhoosiin, yhteismaatilalle peltotöihin. Natalia oli ollut tyttö, joka ei oikein ollut tykännyt koulusta, oli tykännyt hengailla poikien kanssa, oli tehnyt 2 aborttia 15 vuoden ikään mennessä, muutti kaupunkiin, mutta ei löytänyt tekemistä ja ajautui huonoille teille. Mutta Natalian taustasta huolimatta murhatutkimukset jatkuivat. 11. maaliskuuta 1984 löytyi Schachtin rautatien varresta jälleen ruumis, joka oli lähes täysin maatunut ja oli ollut siellä ainakin yli puoli vuotta. Se oli 13. ruumis sitten kesän 1982. Tällä ruumiilla oli jälleen uurteita silmäkuopissa. 22. huhtikuuta löytyi 14. ruumis, aika lähellä aiemmin löydettyjen Irina Dunenkovan ja Natalia Shalopininan ruumiiden löytöpaikkoja lentokentän tuntumassa. Uhri oli 44-vuotias Marta Ryabenko, työläinen, joka välillä oli selviämisasemalla ja välillä alkoholisti parantolassa Rostovissa. Ryabenkolla oli kaiken lisäksi myös levoton seksielämä. Ryabenkon vaatteet lähetettiin rikoslaboratorioon tutkittaviksi. Milisi epäili, voisiko tekijä olla joku lentokentän lähellä asuva, ja aluetta alettiin tarkkailemaan. Tarkkailijat havaitsivat, että mies nimeltä Nikolai Pekorsi voisi olla hyvä epäilty. Hän työskenteli matkatavaroiden heittelijänä lentokentällä. Juopotteli ja aina silloin tällöin naisen tavatessaan suostutteli tämän jakamaan vodkapullon kanssaan puistossa. Kun Beskorsi oli juottanut naisen aivan känniin, niin mies riisui tämän vaatteet ja käytti hyväkseen. Kun Beskorsi pidätettiin, hän tunnusti sekä Ryabenkon että Shalopininan murhat. Murhatutkintatiimin vetäjän Viktor Burakovin mielestä kyse oli ilmiselvästä valheellisesta tunnustuksesta, kuten aiemmillakin kerroilla. Ensinnäkin lentokenttämies ei työnsä vuoksi päässyt matkustelemaan ympäri Rostovin aluetta. Tekijän täytyy voida olla pois töistä aika paljon tai sitten matkustella työssään. Toisekseen ei vaikuttanut siltä, että murhaaja olisi käyttänyt alkoholia uhriensa kanssa, eikä olisi harjoittanut NS-normaalia sammuneen ihmisen raiskausta, kuten Beskorsi teki naisten kanssa, vaan murhaajan seksuaaliset teot uhrien kanssa olivat jotain ihan muuta. Milisi johto halusi, että murhakeissit suljettaisiin pian ja että Juri Kalenik, Mihail Tjapkin ynnä muut tuomittaisiin, jos tälle lentokenttämiehelle kirjataan 2 murhaa, niin so be it. Jonkun syytteen peruminen näyttäisi ikävästi siltä, että milisi on tehnyt virheen ja eihän se sovi. No, Beskorsi pistettiin koppiin nyt aluksi raiskaussyytteellä. Mutta kun Šalapíninan ja Riabenkon vaatteista löydetyt eritteet tutki oikein Moskovasta tullut spesialisti, joka oli aivan varma, että tekijän veriryhmä oli AB, niin Beskorsi, joka oli O-tyyppiä, ei tietenkään voinut olla syyllinen. 24. maaliskuuta 84 10-vuotiaan Dmitri Ptashnikovin vanhemmat ilmoittivat pojan kadonneeksi. Nyt miliisit suhtautuivat jo vakavasti näihin katoamisiin. Kuitenkin 3 päivää myöhemmin poikaporukka löysi Dmitrin ruumiin metsiköstä ja vanhakunnon Viktor Burakov hälytettiin tutkimaan rikospaikkaa. Dmitrillä oli jotain vaateriipua päällään, kädet olivat selvästi olleet selän takana sidottuina. Murhaaja oli leikannut pois pippelin ja palan kieltä. Hänet oli raiskattu ja eritteistä päätellen tekijän veriryhmä oli jälleen AB. Lähistöltä löytyi myös suuri kengänjälki. Burakov määräsi talosta taloon kuulustelut kaikille alueen asukkaille, siis koko Novosahtinskin keskustan ympäristössä, koska sieltä oli nyt löydetty 2 ruumista. Olga, joka oli tulossa pianotunnilta, ja nyt pikku Dima. Tällä kertaa alkoikin silminnäkijöitä löytyä, sillä Dmitri oli asunut aivan keskustassa ja ihmiset tunsivat hänet siellä. 4 ihmistä kertoi nähneensä pojan seuraamassa hieman tämän edellä kävellyttä pitkää miestä. Kaikki olivat kiinnittäneet huomiota miehen erikoiseen kävelytyyliin, johon kuului askellus polvet suorina. 2 ihmistä mainitsi myös, että ukon jalat olivat olleet aika ison näköiset, mutta kukaan ei ollut nähnyt miestä kunnolla. Jotkut olivat nähneet murhapaikan lähistöllä parkissa valkoisen sedanmallisen Volgan. Se on semmoinen automerkki, jonka joku keskitason valtion työntekijä saattoi Neuvostoliitossa saada, kun siis autojahan ei noin vaan ostettu. Volgassa oli ollut radio päällä. Siinä ei ollut ollut mitään erikoista. Pariskunnat, joilla nyt ylipäätään oli auto käytössään, saattoivat ihan tavallisestikin käydä kuhertelemassa autossa jossain syrjäisemmillä paikoilla. Yhteisasunnoissa, joissa omaa oli about 1 huone, ei kamalasti ollut yksityisyyttä, vaan pahimmillaan verholla erotettu oma ja anopin puoli vielä siitä huoneesta, niin että kyllä siinä alkaa luontoretkeily kiinnostaa. Mutta kukaan ei ollut nähnyt miehen raahaavan lasta, ja miksi he olisivat kävelleet, jos kerran autokin oli. Kesäkuussa Aksaissa löytyi alaston nuoren tytön ruumis. Uhri oli 17-vuotias Tatjana Poljakova, jolla oli 2 aiemmin uhrin mukaan levoton seksielämä, siis woman of ill repute. Mutta yksi suuri ero, hän ei käyttänyt alkoholia, vaan marihuanaa. Huumeet olivat Neuvostoliitossa vähän niin kuin seksi, hyvin pitkälti tuntematon asia, olematon asia, sillä huumeet olivat kapitalistinen rutto, vähän niin kuin seksikin. Tavallaan väite oli tottakin, sillä neuvostoruplilla ei oikein voinut ostaa mitään, ainakaan mitään sellaista, mitä olisi pitänyt salakuljettaa ulkomailta. Joten kaikki piti oikeastaan kasvattaa itse, mutta siihen piti sitten käyttää valtion maatilojen peltoa, koska mitään hän ei voinut yksityisesti omistaa, ja aina löytyy joku, joka oli valmis riskeeraamaan. Tähän sivuhuomautuksena Afganistanin sodan aikaan, eli 1979-89, venäläiset sotilaat viimeistään oppivat käyttämään heroinia, ja pian alkoikin tiukka rajakontrolli rakoilla. Sitä mukaan, kun koko valtio hajosi ja huumeita alkoi virrata eteläisiltä rajoilta kohti Venäjän suuria kaupunkeja. Nythän Venäjällä on semmoiset 1,5 miljoonaa heroinistia. No joka tapauksessa Tatjana oli polttanut vain marihuanaa, eikä hänen ystäväpiirissään ollut ketään, joka olisi voinut murhata hänet. Kunnes sitten ilmaantui todistaja, joka oli nähnyt Tatjanan Artur Karshenko-nimisen nuoren miehen seurassa. Miliisit tulivat hakemaan Arturia kuulusteluihin ja tämä yritti paeta ikkunasta. Se on iso virhe. Burakovin mielestä Artur Karshenko sopi profiiliin, jonka hän oli itse kuvitellut päässään. Arturin huumeiden käyttö selitti myös tosi hyvin murhien kummalliset, ellei peräti perversit piirteet. Karshenko tuotiin miliisiasemalle kuulusteltavaksi ja 15 minuutin kuluttua hän tunnusti Tatjana Poljakovan murhan. He olivat menneet Tatjanan kanssa nauttimaan Arturin valmistamasta kotitekoisesta heroiinista, mutta juoneetkin sitten votkaa metsässä. Ehkä heroinia ei ollut olemassakaan. Siellä Artur oli yrittänyt raiskata tytön ja tämän vastustellessa puukottanut hengiltä. Korsenkon veriryhmä oli A. Burakov alkoi tästä veriryhmästä huolimatta selvitellä Korsenkon olinpaikkoja muiden murhien aikaan. Kun 5. heinäkuuta 84 jo löytyikin uusi, pitkälle maatunut pienen tytön ruumis. Tämä oli ilmiselvästi taas sama murhaajan tekosia kuin aiemmat raadot. Tällä kertaa Burakov kuitenkin haistoi jotain kummallista metsässä. Päiväkausia hän kulki alueella tiiminsä kanssa ja löytyi vaatteita, löytyi kuolleita eläimiä ja 3 viikon kuluttua löytyi toinen ruumis vajaan kilometrin päässä tytöstä. Se oli aikuisen naisen, jonka kallo oli murskattu jollain tylpällä esineellä, kuten juuri puukon kahvalla. Mutta naisen tappaja ei ollut puukottanut tätä. Sekä tyttö että nainen olivat kuitenkin kuolleet toukokuun lopulla. Burakov oli tietenkin ihmeissään. Jo se, että ruumiita tuli jatkuvasti esiin, nämä olivat hänen laskuensa mukaan 16 ja 17 uhri, oli todella poikkeuksellista. Olisiko mahdollista, että tyttö ja nainen oli murhattu näin lähellä toisiaan ja tekijä ei olisi sama? Samaan aikaan, kun Rostovin alueen miliisi repi hiuksia päästään näiden murhien vuoksi, koko Neuvostoliitto oli sekaisin. Kesällä 1984 kuoli sairaaloinen valtionpäämies Jurij Andropov. Hänen seuraajakseen puolue valitsi Konstantin Chernenkon, joka ei pystynyt pitämään puhetta edes paperista kunnolla. Politbyro eli Neuvostoliiton hallitseva blokki oli päättänyt, että neuvostourheilijat boikotoivat Los Angelesin olympialaisia, koska Yhdysvallat oli 1980 boikotoinut Moskovan olympialaisia. Yhdysvalta ja Neuvostoliiton kylmä sota oli uudella levelillä ja muutenkin neuvostoihmisen maailma murenemassa. Rostovissa löydettiin ruumiita nopeammin kuin niitä ehdittiin tunnistamaan. Vaikka media oli valtion tiukassa kontrollissa, niin nyt oltiin jo kuulusteltu niin monia ihmisiä, että tiedot alkoivat liikkua lehdistössäkin. Huhut täyttävät aina nopeasti tiedotustyhjiön. 25. heinäkuuta löytyi shahtin rautatien varresta alaston nainen, jonka ruumis oli leikelty tismalleen kuten monet aiemmista. Eli rinnat, kohtu, sukupuolielimiä, silmät. Uhri oli 20-vuotias Annali Meshova. 3. elokuuta löytyi 16-vuotias Natalia Galasovskaja, viikkoa myöhemmin 17-vuotias Ludmila Alekseeva ja siitä parin päivän päästä 13-vuotias Dmitri Larionov. 26. elokuuta sienestäjä löysi pari kuukautta kuolleena olleen naisen jäänteet. Sori, mutta miten jengi on vielä pystynyt edes liikkumaan metsikössä tuolla alueella? Uusia johtolankoja ei löydetty, lukuun ottamatta yhtä harmaantuvaa hiusta. Burakovia kauhistutti. Vuonna 1982 murhaaja oli tappanut 5. Vuonna 83 6 ihmistä. Vuonna 84 Burakovin listalla oli 13 uhria. Maaliskuun jälkeen murhaaja tai murhaajat olivat tappaneet keskimäärin parin viikon välein. Vaikutti siltä, että tekijän oli yhä vaikeampi kontrolloida itseään. 11 kaikista 26 uhrista oli edelleen tunnistamatta. Syyttäjä ja tutkinnanjohtaja olivat erimielisiä siitä, voitiinko kehitysvammaisia poikia pitää syyllisinä edes osaan murhista. Kaikki olivat turhautuneita, mutta voin jo tässä vaiheessa spoilata sen verran, että turhautuneimpia varmaan olivat kaikki syyttöminä pidetyt tyypit, eli tähän mennessä kaikki tyypit. Viranomaiset kuitenkin alkoivat syytellä toisiaan, mikä yleensä ei edistä murhatutkimuksia. Burakov sai kuitenkin johtaukseen yhä suuremman tiimin mies- ja naismiliisejä, noin 200, jotka käyttivät koko työaikansa näiden tapausten parissa. Rostovin alueella alkoi nyt levitä pieni paniikki, mutta kaikki eivät silti tienneet murhista tai uskoneet tällaisen osuvan omalle kohdalle. Lapset liikkuivat yksin, seksityöläiset päivystivät. Alueen poliittinen johto kiisti kaiken, mutta vannoi, että syylliset löydetään ja heitä rangaistaan. Ei siihen aikaan ajateltu, että kansalaisilla olisi joku oikeus tietää, mitä tapahtuu. Ei ajateltu, että murhaajan kiinniottamisessa voisi olla jopa apua siitä, että kansalaiset tietävät, että jotakuta etsitään. Milisillä oli nyt kuitenkin myös siviiliasuisia etsiviä liikenteen solmukohdissa tarkkailemassa, näkyisikö jotain epäilyttävää. Elokuussa 1984 majuri Aleksandr Zanasovski oli tällainen siviiliasuinen liikenteen solmukohdassa tarkkailemassa ollut etsivä. Hän huomasi Rostovin bussiasemalla vanhemman mieshenkilön puhuvan noin 17-vuotiaalle tytölle. Mies olisi voinut olla tämän isä. Hänellä oli harmaat hiukset, solmio, silmälasit, salkku. Hän näytti sivistyneeltä. Sitten tyttö hymyili ja lähti bussille. Mies kierteli asemahallissa ja istuutui toisen nuoren tytön viereen penkille. Etsivä päätti jututtaa miestä. meni tämän luokse ja näytti virkamerkkinsä. He siirtyivät Milisin huoneeseen asemalla. Miehen nimi oli Andrei Chikatilo. Hänen henkilöpaperinsa olivat kunnossa, hän työskenteli koneteollisuudessa, oli 2 lapsen isä, oli Rostovissa työmatkalla, mutta asui shahtissa. Chikatilo kertoi olevansa entinen opettaja, jutteli mielellään lasten kanssa ja kertoi olevansa kyllästynyt, joten oli jututtanut nuoria asemalla. Milisi Zanasovski päästi miehen vapaaksi. Parin viikon päästä Zanasovski näki saman miehen asemalla, samoissa vaatteissa. Hän lähti kollegansa kanssa salaa seuraamaan ukkoa. Tämä lähti ajelemaan bussilla, vaihtoi bussia ihan ihme paikoissa 2,5 tunnin ajan, ja Zanasovski näki miehen tekevän aloitteen keskusteluun jonkun nuoren tytön kanssa melkein 10 kertaa. Chikatilo jäi lopulta bussista pois ja meni ravintolaan, jossa jututti myös useita naisia. 30 minuutin jälkeen mies palasi bussiasemalle, Zanasovski kumppaneineen edelleen häntä varjostaen. 3 aikaan aamuyöllä aseman penkillä makasi ehkä 20 tyttö, ja Chikatilo istui hänen viereensä. Jotain heidän välillään tapahtui, ja pian milisit päättelivät, että erikoisessa asennossa tapahtunut takin heilutus kätki itse asiassa alleen seksiaktin lähes tyhjällä bussiasemalla. Sitten mies ja nainen kävelivät vessoille omia polkujaan. Chikatilo tuli ensin ulos ja jonkin aikaa tepasteli odotellen, kunnes hän yhtäkkiä kiirehti pois ja hyppäsi ratikkaan. Zanasovski tajusi, että mies oli havainnut, että häntä tarkkailtiin. Etsivä Zanasovski lähti itse miehen perään ja toinen milisi jäi odottamaan tyttöä. Kun Chikatilo nousi ulos ratikasta, Zanasovski päätti ottaa hänet kiinni. Hän näki valkenevassa aamussa hikikarpalot miehen otsalla. Ennen kuin milisi päätti työvuoronsa, hän sai vielä luetteloida Chikatilon salkun sisältä löytyneet esineet. Salkussa oli vaseliinia, likainen pyyhe, köyttä ja 25 senttiä pitkä keittiöveitsi. Chikatilo väitti kuulusteluissa, että oli missannut bussinsa shahtiin ja veistä tarvittiin vaikkapa makkaran leikkaamiseen aina näin reissun päällä ollessa. Chikatilon veriryhmä tuli labrasta ulos ja se oli A. Murhaajan siemennesteestä saatu veriryhmähän oli AB. Ukko oli kaiken lisäksi kommunistisen puolueen jäsen ja vaikka se ei antanut mitään immuniteettia, niin kyllä se lisäsi annetun todistuksen painoarvoa. Jotkut halusivat päästää miehen kävelemään, mutta taustatarkastuksissa tuli esiin jotain. 2 viikkoa ennen pidätystään Chikatilo oli työskennellyt Rostov-Nerud-nimisessä yrityksessä shahtissa. Hän oli ollut tällainen niin kuin diileri, mikä oli tosi tärkeä tehtävä neuvostoteollisuudessa. Koska valtion tuotantoketju toimi aika huonosti, niin kaikilla isommilla tehtailla oli oma diileri, jonka työ oli vähän niin kuin vastakohta myyjälle. Hän matkusteli voitelemassa tehtaan tavarantoimittajia, jotta ne myisivät tehtaalle sitä, mitä ne tarvitsivat silloin, kun ne tarvitsivat. Joitakin kuukausia aiemmin Chikatilo oli lähtenyt ostamaan auton akkuja Rostov-Nerudille. Hän sai ostettua niitä 16 ja oli väitetysti pitänyt yhden niistä itsellään. Tämähän nyt oli hyvin mitätön rikos Neuvostoliiton mittakaavassa, mutta epäiltiin kuitenkin, että mies oli vaihtanut työpaikkaa, koska oli saanut lähteä työstään tapauksen vuoksi. Sen varjolla milisit saivat sitten pitää ukon sellissä ja hänen kotinsa tehtiin etsintä. Hän asui opiskelija-asuntolan pohjakerroksessa ja hän oli tosiaan työskennellyt ennen opettajana. Chikatilo sai 6 kuukauden tuomion akkuvarkaudesta ja mikä tietenkin pahinta, häneltä vietiin kommunistipuolueen jäsenyys. Burakov kysyi ilman esimiestensä lupaa neuvoa psykiatrian ammattilaiselta. Murhistahan ei olisi saanut kertoa kenellekään, mutta no turha tässä kai edes mainita, että psykiatria vielä oli yksi niistä tieteen aloista, joka oli kärsinyt neuvostoaikana paljon ja laahasi länsimainen perässä kaikessa, ei pelkästään rikosten profiloinnissa. Neuvostoideologiaan oli vuosikymmenet iskostettu, että ihmisen luonteeseen vaikutti yhteiskuntaluokka, eikä vaikkapa kokemukset lapsuudessa. Eli Freud oli bännissä. Oli kuitenkin poikkeuksia, onneksi. Aleksander Bukhanovski oli syntynyt sota-aikaan 1944. Hän oli saanut suorittaa psykiatrian tutkinnon jälkeen armeijan Murmanskissa, jossa pitkän ja pimeän talven vuoksi sai lukea hieman enemmän kirjoja. Ja hän sai käsinsä 1920-luvun neuvostopsykiatrian teoksia, jotka oli siis kirjoitettu ennen Stalinin repressiota, ja joissa oli enemmän tolkkua kuin myöhemmin kirjoitetuissa pseudotieteellisissä neuvosto-opuksissa. Nuori Puchanowski alkoi tutkia skitsofreniaa, seksuaalisia pakkomielteitä, transseksuaalisuutta ja myöhemmin 1980-luvun alussa homoseksuaalisuutta. Kun Burakov ja Puchanowski tapasivat, alkoi niin sanotusti säteillä. Puchanowski näki kuvia ruumiista ja hänen mukaansa rikokset olivat aiheutuneet seksuaalisesta persoonallisuuden häiriöstä. Tappaja oli sadisti, joka sai tyydytystä vain vahingoittamalla uhriaan. Tappaja oli pakkomielteinen ja kun tappamisen halu tuli, ei tekijä voinut sille mitään, vaan toimi samanlaisen pakon ajamana kuin ihminen, jolla on nälkä tai jano. Hyvin todennäköisenä Puchanowski piti sitä, että tappaja kärsi impotenssista tavanomaisen seksin yhteydessä. Tappaja on saattanut tavata lääkäriä tai lukenut lääketieteellistä kirjallisuutta selvittääkseen vaivojaan. Hän todennäköisesti eleli paljon omassa sisäisessä maailmassaan, ei välttämättä omannut lainkaan ystäviä. Burakov sai myös yhden arvion, jonka mukaan tekijöitä olisi kaksi. Toinen tappaisi poikia ja toinen tyttöjä ja naisia. Syksyllä 1984 uhreja oli siis 24, joista 5 poikaa 8-14-vuotiaasta, jotka kaikki oli murhattu vuoden 83 aikana. Koska murhapaikoilta löytyi siemennestettä ja koska yhden teorian mukaan tekijöitä olisi kaksi, niin näissä tapauksissa alettiin epäillä, että kyseessä olisi homoseksuaalimurhaaja. Taas ollaan uudella tasolla tässä oudossa tutkinnassa. Neuvostoliitossahan ei tosiaan tiedetty seksistä yhtään mitään, mutta ei myöskään homoudesta. Meininki erittäin puritaaninen. Yhteisasunnoissa asuessaan neuvostoihmisen piti selvitä seksiasioista todella nopeasti ja eleettömästi, koska kaikki kuului naapureille. Puchanowskikaan ei muusta sivistyksestään huolimatta ihan tiennyt, mitä homoseksuaalisuus tarkoittaa, ja hän uskoi, että oli joitakin seksuaalisuudestaan epävarmoja miehiä, jotka saatettiin houkutella homosuhteisiin tarkoituksella. Eli tätähän moni homofobikko nykyäänkin pelkää, että homot ikään kuin metsästävät heteromiehiä. Sitten Burakov päätti katsoa tämän homokortin ja alkoi etsiä Rostovin seudun homoseksuaaleja. Ensimmäinen pidätetty oli Valeri Ivanenko, jolla oli väärä veriryhmä, mutta hänet päätettiin silti pidää vangittuna ja hän sai luvan auttaa miliisiä paikallisten homojen löytämisessä. Ivanenko laati kortiston 250 rostovilaisesta homosta ja osoittautui muutenkin aika hyväksi undercover-poliisiksi ja hän kävi vähän jututtamassa epäilyttäviä henkilöitä, joihin miliisi ei voinut oikein millään verukkeella päästä kiinni. Mutta Ivanenkon homoarkiston henkilöt tietysti muitta mutkitta pidätettiin, koska he olivat rikkoneet sodomialakia. Ja kun heitä painostettiin vankeustuomioilla, niin he kertoivat kaiken tutuistaan ja varsinkin kaikista pervoista ja väkivaltaisista tyypeistä. Yksi pidätetyistä, jolla myös oli väärä veriryhmä, joutui lopulta jopa samaan vankilaan, jossa edelleen säilytettiin Kalenikia, joka oli se ensimmäinen epäilty. Vihdoin Burakov alkoi käsittää, että tämä teoria homoseksuaalimurhaajasta ei oikein nyt toimi. Mutta Rostovissa oli ehditty niin sanotusti löytää 440 homomiestä ja 105 heistä tuomittiin vankeuteen. Näihin murhiin liittynyt rikostutkinta siis terrorisoi kaikkia alueen homoja. He siirsivät tapaamispaikkansa, joka oli ollut Gorkin puistossa. Monet muuttivat pois kaupungista. Ainakin 3 teki itsemurhan jouduttuaan epäilyksi tai kuulusteluihin. Kun vuoden 1985 talvi alkoi kääntyä kevääseen, Rostovin miliisi odotti kauhulla lumien sulamista. Paljastuisiko taas ruumiita joka puolelta? Tuli heinäkuu, eikä uusia ruumiita ollut tullut esiin. Toisaalta Neuvostoliiton päämies tuolloin Konstantin Tšernenko oli kuollut vain 13 kuukautta hallittuaan, ja valtaan oli noussut historiallisen nuori, 54-vuotias, Mihail Gorbatšov. Tšernenkon ruumista ei oltu löydetty mitenkään lumien sulettua, vaan ihan tavallisesti. Siis 73-vuotias valtion päämies oli sairastanut melkein koko ajan virassa ollessaan ja kuoli sitten 11. maaliskuuta sydämen pettämiseen. Vallanvaihto Gorbatšoville oli Neuvostoliiton historian nopein. Vain reilun 4 tuntia Tšernenkon kuolemasta peli oli selvä ja suuret muutokset alkoivat. Valta vaihtui Moskovassa, mutta Burakovin tiimi mietti kuumeisesti, miksi murhat olivat loppuneet. Elokuussa Burakov sai sitten kuulla, että Moskovan Domodedovon lentokentän läheltä oli löytynyt nuoren naisen ruumis, joka muistutti liikaa Rostovin murhaajan tekosia. Uhri oli Natalia Pohlistova, joka oli lievästi kehitysvammainen ja oli käyttänyt liikaa alkoholia. Tuona kesänä Domodedovon lentokenttää käytettiin poikkeuksellisesti Rostovin ja Moskovan välisiin lentoihin. Burakov oli varma, että nyt murhaajan jäljille päästäisiin, koska vain rajallinen määrä ihmisiä saattoi olla lentänyt tuota väliä. Ongelmaksi muodostui se, että lentoliput oli kirjoitettu käsin helvetin epäselvällä käsialalla, eikä niissä lukenut mitään muuta kuin nimi. Milisit onnistuivat kuitenkin muodostamaan jonkinlaisen listan. Moskovassa oli ollut myös nuorisofestivaali, jonne Rostovista oli matkustanut joko kommunistipuolueen nuorisosivin aktiivit, joiden työhön kuului tällaisiin tapahtumiin osallistuminen, tai sitten rostovilaiset milisit, jotka olisi määrätty auttamaan Moskovan virkaveljiä festivaalin liikenteeseen ja turvallisuuteen liittyen. Tässä tutkintalinjassa oli aukkoja, mutta Burakovin oli puskettava eteenpäin. Elokuun lopulla 28. päivä Rostovin alueella Shahtissa löytyi 18-vuotiaan Inessa Guljajevan ruumis. Hän oli jälleen yksi vähäosainen tyttö, viinaan menevä, vailla kotia, työtä ja oli murhattu. Hänet oli murhaa edeltävänä päivänä lähetetty pois kodittomille ihmisille tarkoitetusta säilöstä, joka muistutti vankilaa, mutta jossa sentään sai ruokaa ja katon pään päälle. Inessan passista löytyi nimittäin hänen rekisteröintinsä, eli hän olisi teknisesti ja teoriassa voinut lähteä äitinsä luokse parin sadan kilometrin päähän, vaikka toki käytännössä tuskinpa. Inessan ja edellisen uhrin suihin oli tungettu kuivia lehtiä. Oikeuslääkärit löysivät hänen päältään hikeä, joka kuului henkilölle, jonka veriryhmä oli AB. Milisien niin sanotun spurkkusäilön työntekijät kuitenkin oudosti eivät meinanneet tunnistaa Inessaa, vaikka hän oli vain päivää ennen ollut siellä ja käynyt läpi sisäänottoprosessin, vaikkei sitten jäänytkään säilöön. Inessan sormenkynsien alta löydettiin kaksi lankaa, sininen ja punainen, jotka olisivat voineet sopia milisin kesäuniformuun. Tutkintaryhmä oli jo ennen tätäkin leikitellyt teorialla, että tekijä voisi olla milisi, tai ainakin omistaa uniformun, koska ihmiset vaikuttivat luottavaisesti seuraavan tätä tekijää. Lopulta yömajan työntekijöiden joukosta erottui Sergei Kaltsin, joka oli ollut lievästi epäilyksen alaisena jo 83, kun Vera Shevkun kuoli, ja Burakovista alkoi tuntua, että oli ollut virhe jättää Kaltsin tutkimatta aikoinaan. Hän toimi säilön autonkuljettajana ja ajoi miliisiautoa ympäri Rostovin aluetta. Hän oli pitkä, vahva, vähän alle 30 eronnut mies ja hänellä oli levoton seksielämä ja AB-veriryhmä. Kaltsinia kuulusteltiin 10 päivää, 6-7-8 tuntia päivässä. 10. päivänä hän murtui ja tunnusti Inessa Guljajevan murhan. Mutta pahus, kun ei Sergei osannut kuitenkaan oikein kertoa murhan yksityiskohdista, millaisia vammoja oli aiheuttanut, eikä osannut näyttää paikkaa, johon oli ruumiin jättänyt. Burakovin ratkaisu oli jälleen syyttää epäiltyä tekaistulla jutulla, tällä kertaa mustan pörssin bensakaupalla ja näin Kaltsin saatiin vankilaan 18 kuukaudeksi, jolloin hän olisi milisin saatavilla tarvittaessa. Paine pääkaupungista Moskovasta kasvoi jatkuvasti, juttu pitäisi nyt tosiaan selvittää. Moskovasta lähetettiin oikein huippututkija paikalle, jonka työn ansiosta saatiin jälleen yksi väärä tunnustus, nyt 5. tämän murhasarjan yhteydessä. Burakov alkoi turhautua ja teki yhä enemmän yhteistyötä Buhanovskin, siis tämän aiemmin mainitun psykiatrian tohtorin kanssa. Tällainen yhteistyö oli ihan arkipäivää FBIlle, joka selvitteli sarjamurhia Yhdysvalloissa, mutta aika ennen kuulumatonta Neuvostoliitossa. Buhanovski kirjoitti 65-sivuisen profiilin murhaajasta, ja se on juuri sen tapainen kuin olemme amerikkalaisissa TV-sarjoissakin tottunut näkemään, eli murhaaja ei ole mikään superälykäs, vaan lähinnä normaali, toimii yksin, ei homoseksuaali, ei vain sadisti, vaan nekrosadisti. Uhrin silmät ja niiden poistaminen ovat joko fetissi tai taikauskoa. Sukupuolielinten poistaminen symboloi hänen valtaansa uhreihin, ja murhaaja saattaa viedä leikkaamansa palat pois ja syödä ne. No niin, nyt voitte käydä väliyrjöllä tämän lauseen kuultuanne. Vuonna 1985 Rostovin tutkintaryhmälle tuli yllättäen toinenkin tilaisuus kurkistaa sarjamurhaajan mieleen, kun reilun 300 kilometrin päässä Stavropolin kaupungissa milisi otti kiinni Anatoli Slivko-nimisen miehen. Slivko oli vuodesta 1964 alkaen tappanut 7 poikaa ja hänet tuomittiin kuolemaan ja tuotiin sen vuoksi Novocherkaskin vankilaan, jossa teloituksia hoidettiin, ja sehän oli Rostovin milisien hoitama vankila. Burakovin ryhmä tiesi toki, ettei Slivkolla ollut mitään tekemistä heidän alueensa murhissa, mutta he toivoivat, että Slivkon tiedot auttaisivat ymmärtämään, millainen heidän etsimänsä mies voisi olla. Ei mennä Slivkon tapaukseen nyt sen enempää kuin että hän oli kyvytön normaaliin seksuaaliseen kanssakäymiseen ja parikymppisenä oli havainnut kiihottuneensa auto-onnettomuuden uhrista, joten hän sitten nuorisotyöntekijänä huumasi ja melkein hirtti 40 poikaa ja 7 tapauksessa sitten tappoi, paloitteli ja poltti uhrinsa. Vuosien varrella kadonneet pojat oli luokiteltu karkureiksi. Nyt sitten kuolemantuomion täytäntöönpanoa odotellessaan Slivko avautui. Hän itse arvioi, että kaltaisillaan ei tosiaan ollut normaalia seksielämää. He olivat sadisteja, joiden mieli velloi erilaisissa fantasioissa. Toisaalta he kaipasivat sääntöjä ja keksivät itselleen niitä. Slivkon omia sääntöjä muun muassa oli, ettei hän ottanut uhrikseen ketään yli 17-vuotiaasta. Slivko sanoi, että neuvostokouluissa pitäisi kertoa enemmän seksuaalisuudesta, sillä jos hän itse olisi kuullut siitä, olisi hän mennyt lääkäriin, kun ensimmäiset oireet ilmaantuivat. Slivko oli yrittänyt hillitä itseään, mutta halu oli ollut kuin ulkopuolinen voima, joka oli käskenyt häntä. Milisit kyselivät, miten ruumiiden paloittelu oli sujunut ilman veren roiskumista joka paikkaan, johon Slivko totesi, että ei veri roisku sen jälkeen, kun ihminen on kuollut. Miliselle tämä oli tärkeä aha-elämys. Burakov epäili, että Rostovin sarjamurhaaja voisi olla hyvin samantyyppinen ihminen. Tähän päätämme nyt Murhamielessä podcastin 10. jakson. Jakson aikana on tullut siis selväksi, että tutkinnassa loukattiin kaikkia mahdollisia vähemmistöjä, eikä tultu hullua hurskaammaksi. Seuraavassa jaksossa tekijä löytyy ja on juuri niin häiriintynyt kuin olemme kuvitelleet. 11. jakso ilmestyy internetin langoille ihan pian, siis ei reilun kuukauden kuluttua, vaan jo paljon paljon aiemmin. Seuraa Murhamielessä podia Instassa nimellä Murhamielessä. Twitter-kahva on @murhapodcast. Ja kivaa palautetta, juttuehdotuksia ja kommentteja saa lähettää myös osoitteeseen mielessämurha@gmail.com. Moi!